kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga bota kemi veçuar reagimin e Kinës, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kthyer në ligj dokumentet e miratuara nga kongresistët duke treguar përkraje për protestuesit në Hong Kong. Kina ka cilësuar këtë veprim ofendues dhe i ka bërë thirrje zyrtarëve amerikan që të mos nisin së zbatuari këtë ligj. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Kina i ka dërguar ftesë të detyrueshme për intervistim ambasadorit amerikan në këtë shtet Terry Branstad për të kërkuar që Washingtoni të ndaloj menjëherë ndërhyrje në çështjet e brendshme dhe të ndalë shkaktimin e dëmeve të tjera në marrëdhëniet bilaterale, ka thënë Ministria e Jashtme kineze përmes një deklarate më 28 nëntor. Kjo ftesë ka ardhur një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar dy projekt ligje të miratuara në mënyrë anonime nga Kongresi, përmes të cilave mbështetën protestuesit pro-demokracisë në Hong Kong. Në deklaratën e ministrisë së jashtme është thënë se zëvendës ministri kinez për çështje të jashtme Li Wacheng u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të frenojnë nga zbatimi i këtij projekt ligji. Kina do të kundërshtoj veprimet e gabuara nga ana e SBA-s dhe ana e SBA-s do të jetë plotësisht përgjegjëse për të gjitha pasojat, është cituar të ketë thënë Li. Trump në anën tjetër ka thënë në një deklaratë të shkurtër se ai ka nënshkruar projekt ligjet pavarësisht respektit për presidentin kinez Xi Jinping dhe njerëzit të Hong Kongut. Projekt ligjet janë miratuar me shpresën që liderët dhe përfaqësuesit e Kinës dhe Hong Kongut do të jenë në gjendje të tejkalojnë dallimet e tyre për të siguruar paqe afatgjatë për të gjithë, ka thënë Trump. Në përgjigje të kësaj deklarate, Kina ka paralajmëruar për kundërmasa të ashpra, të cilat nuk janë specifikuar, duke konsideruar veprimet e Washingtonit si ndërhyrje serioze në qytetin e udhëhequr nga Kina. Natyra e këtij veprimi është jashtëzakonisht ofenduese dhe ka qëllime të këqija, ka thënë Ministria e Jashtme kineze përmes një deklarate. Hong Kongut, ish koloni britanike, i janë garantuar një varg lirish deri më 2047, të cilat nuk i kanë banuar e Kinës. Legislacioni në shkruar kërkon nga Departamenti Amerikan i Shtetit që të pak të një herë në vit të tregoj se Hong Kongu gëzon autoritetin e duhur, ashtu që të arsyetoj kushtet e tregtisë që ka me SBA-n. Ky dokument po ashtu kërcënon me heqje të statusit special për tregti që ka Hong Kongu në SBA-n nëse këto liri shtypen. Për më shumë se 6 muaj, protestuesit kundër qeverisë kanë marshuar në rrugët e Hong Kongut me raste duke dëmtuar bizneset, duke bllokuar transportin publik dhe fluturimet në aeroportin ndërkombëtar. Protestuesit në Hong Kong kanë thënë se liritë e tyre janë duke u zbehur gradualisht në rregullën e Pekinit. Kina mohon ndërhyrjen në rajonin gjysmë autonom dhe ka fajsuar forcat e huaja për nxitje të paknatësive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në vendin e quajtur Kratin të komunës së Leposavishit ka ndodhur një grabitje armatosur, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sipas tyre, cak i grabitjes kanë qenë veturat e kompanisë Henderson që transportojnë para. Tre persona janë lënduar në këtë incident. Gjithashtu në njoftim është thënë se sulmuesit grabitës janë larguar dhe njësit policore janë në kërkim të tyre. Po ashtu raportohet se njësit relevante policore janë duke ekzaminuar vendin e ngjarjes. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se deklarata e tij për vdekjen e trurit të NATO-s ka shërbyer si një thirrje zgjimi për anëtarët e aleancës. Gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg, presidenti francez tha se ndihet i lumtur që të gjithë tani mendojnë më shumë për qëllimet strategjike. Ai përmendi disa sfida me të cilat ballafaqohet aleanca, përfshi raportet me Rusinë, çështjen e Turqisë dhe paqen në Evropë. Më 7 nëntor në një intervistë për revistën The Economist, Macron kishte deklaruar se ajo që po përjetohet tani është vdekja e trurit të NATO-s. Deklarata nxiti reagime të shumta në mesin e vendeve aliate. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se NATO-ja është vetëm një platformë ku Amerika e Veriut dhe Evropa mund të adresojnë çështjet strategjike së bashku.
But the European Union cannot defend Europe.
por Bashkimi Evropian nuk mund të mbrojë Evropën. Bashkimi Evropian nuk mund të zëvendësojë unitetin transatlantik. Një NATO e fortë dhe një bashkimi fort evropian janë dy anët e të njëjtës monedhë. Të dyja janë të domosdoshme për lirinë e vazhdueshme dhe prosperitetin e Evropës, është shprehur Stoltenberg. Parlamenti Evropian vendosi të dërgojë një mision në Maltë për të hetuar respektimin e sundimit të ligjit pasi ish shefi i shtabit të kryeministrit u arrestua si pjesë e një hetimi për vrasjen e një gazetarie. Policia njoftoi të mërkurën se Keith Cambry, një mik i ngushtë i kryeministrit Joseph Muscat, u arrestua pasi emri i tij u përmend nga biznesmeni Jorgen Fenech si një person me interes në hetimin për vrasjen e gazetares Daphne Caruana Galizia. Të martën Cambry dha dorëheqje nga pozita. Pas arrestimit të tij, drejtuesit e grupeve politike në Parlamentin Evropian vendosën të dërgojnë një mision urgjent për të vlerësuar sundimin e ligjit në shtetin antar të Bashkimit Evropian, tha partia e gjelbër në një deklarat. Daphne Caruana Galizia, gazetare u lumtues, është vrarë në tetor të vitit 2017, pasi ka qenë duke shkruar një seri të artikujve kundër korrupsionit. Mes tjera shë e ka shkruar se një kompani e quajtur 17 Black në pronësi të biznesmenit Fenech ka pasur lidhje me politikan të nivelit të lartë. Iraku ka angazhuar ekipe ushtarake për menaxhimin e krizës me qëllim të shtypjes së kryengritjeve civile të cilat kanë lënë më shumë se 300 persona të vdekur. Qindra mijëra irakian kanë dalë në rrugë duke kërkuar më shumë vende të punës dhe një fund të korrupsionit dhe shërbime më të mira publike. Protestat janë përshkallëzuar pasi personeli i sigurisë është përgjigjur me dhunë. 24 persona kanë vdekur vetëm sot në qytetin Jugor, Nasir Raja, pasi forcat e sigurisë kanë nisur zjarr drejt protestuesve. Ata po akuzojnë Iranin për përfshirje në çështjet e brendshme të Irakut dhe për përkrahje të qeverisë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka afa deri më 10 orë për të konfirmuar pjesëmarrjen në fazën e re të hetimeve të Kongresit për shkarkimin e tij. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve ka caktuar për 40 orë mbajtjen e seancave publike në të cilat do të prezantohen edhe përpjekjet për shkarkim të presidenteve të tjerë, si dhe do të përfshihen ekspertë ligjorë, sidomos ata të ligjit kushtetues. Në qendër të hetimeve janë supozimet nëse Trump ka kryer shkelje të rënda. Dhe këto supozime janë gjallur pas një bisede telefonike të zhvilluar më 25 korrik në mes Trumpit dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve dyshojnë se Trump, president republikan, ka abuzuar me pushtetin që ka, duke kurzuar ndihmë për një qeveri të huaj në kombim të hetimeve për rivalin e tij politik Joe Biden, i cili synon të fitojë nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Trump e ka përshkruar bisedën me Zelenskin si krejtësisht normale dhe i ka cilësuar hetimet për shkarkim si mashtrim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producent Majer Elshani dhe unë Krenuari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.